Vairākus gadus nereti sašutumu raisīja deputātu kvotas, jeb līdzekļi, ko deputāti var sadalīt pēc saviem ieskatiem. Arī šogad tādas nav paredzētas. Vienlaikus, lai arī deputāti var lemt par izmaiņām valsts budžetā, šādos gadījumos būtu jāpārceļ finansējums no kādas citas pozīcijas, iepriekš norādījis finanšu ministrs. Piemēram, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pagājušajā nedēļā vienojās prasīt papildu 135 tūkstošus eiro Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku atalgojumu celšanai. Budžeta projektā tam finansējums nebija paredzēts.